politický poradce premiéra Bohuslava Sobotky. Oto Novotný, dobrý den.
Dobrý den.
Proč jste členem strany, kterou vede nebezpečný a polovzdělaný člověk, jak jste nazval Milana Chovance?
Jsem členem strany, protože se vyznávám její hodnoty, vyznávám její program a na lidech, kteří si do té strany vstupují, osobně, individuálně závisí, nakolik jsou ochotní a schopní tyto hodnoty vyznávat a tento program prosazovat. A ne vždycky samozřejmě každý člověk, který se hlásí k těmto hodnotám a k tomuto programu, to třeba cítí tak jako já. A tam vznikají určité, třeba dejme tomu, rozdíly názorové na různé postupy té strany a tak dále. A toto je třeba ten konkrétní případ, ale...
Pardon, ale pan ministr vnitra Milan Chovanec není jen běžným členem sociální demokracie a v tuhle chvíli je člověkem, který tu stranu vede.
Je členem sociální demokracie a to, že je zrovna první místopředsedou, který z titulu tohoto vede tu stranu, to na tom nic nemění. Je v zásadě členem jako kterýkoliv jiný.
Proč je nebezpečný?
Myslím si, že nebezpečná je tendence, kterou on jistým způsobem představuje v tom, že vážné problémy, které společnost musí řešit, přivádí na jakousi jednotnou nebo jednu linku. Já bych to nazval sekulturizací té problematiky. To znamená, že všechno se snaží řešit z optiky bezpečnosti. Bezpečnosti v tomto státě, souvisí to s migrační krizí a ta migrační krize je jistým faktorem, který právě se zdůrazem na jaksi otázku bezpečnosti lidí potlačuje některé jiné vážnější problémy, které v té společnosti jsou a odvádí tak jako od nich pozornost. Tak si myslím, že ta otázka sekulturizace té sociálně demokratické politiky je riziková, protože odvádí pozornost od podstatnějších otázek té společnosti. A souvisí to samozřejmě s migrační krizí, která vyvolává ve společnosti určitý strach, určité obavy, určitou jakoby paniku, kterou někteří politikové místo, aby jí čelili, aby nabízeli určitý jaksi program, který sklíní tuto atmosféru v té společnosti, tak se mi zdá, že spíš se snaží na ní jaksi vést a snaží se na ní sbírat politické body. A to si myslím, že není dobrá politika pro sociální demokracii.
Jenom abych si to ujasnil, tak vy, když jste dával rozhovor serveru Info.cz ještě předtím, debatovali jste o tom, že ministr Zaorálek může nahradit Bohuslava Sobotku a jakožto volební lídr, tak jste řekl, že ať už Sobotka nebo Zaorálek oba myslí jako autentičtí sociální socialisté západního liberálního střihu a ne jako jejich východní karikatury opředené místními nacionalistickými pověrami. To jste mluvil právě o Milanu Chovancovi.
Nemyslím si, že jsem v tomhle zrovna okamžiku mluvil panu Chovancovi, ale obecně o politicích, včetně sociálně demokratických, který nejenom jakoby v České republice, ale i jinde ve střední Evropě nebo ve východní Evropě se prostě vezou na té jaksi národovědecké vlně, která...
A Milan Chovanec ale je jeden z nich, které tak to označujete?
Pozornost od těch ostatních problémů, které by sociální demokracie měly řešit. A myslím si, že Milan Chovanec patří prostě v sociální demokracii k těm, kteří neúměrně a zbytečně prostě tuto věc v tomto směru vyhrocují.
To znamená, patří do té skupiny, tak jak jste ji nazval, to znamená východních karikatur opředených místními nacionalistickými pověrami?
Řekl bych, že si zahrává s tou myšlenkou nebezpečně, takže by může takový obraz prostě o něm být.
Co znamená, že on vyvolává paniku?
Vyvolává určitý nebo veze se na určitý vlně strachu prostě a obav a úzkosti, která právě z té migrační vlny se tady jako vytváří a snaží se na tom jaksi hrát nějakou politickou hru a myslí si, že mu to přinese politické body, ale nejenom osobně jemu, ale i sociální demokracie.
Když vemu tohle všechno, co mi tady říkáte, tak vy mi to neříkáte jako běžný řadový člen sociální demokracie, ale někdo, kdo má velmi blízko k premiérovi republiky, co po dlouhou dobu je členem sociální demokracie, nějakým způsobem ovlivňuje skutečně ano. tu stranu. Proč jste se sám to nesnažil nějakým způsobem řešit?
Pozice poradce je od toho, aby je v roli takového konzultanta. To znamená, vy můžete poradit, můžete něco doporučit, ale nemůžete přece trvat na tom a vynucovat si, aby se někdo choval podle těchto doporučení. Vy jste prostě jeden z poradců, jeden z konzultantů a ten politik, prostě kterýmu děláte konzultanta nebo poradce, ten má svůj vlastní rozum a ten se musí rozhodovat potom na základě mnoha dalších faktorů, na základě mnoha dalších jiných doporučení. Je v mnohem komplexnější situaci, než jsem já, který prostě vidím určitý problém a dávám doporučení k jistému
řešení. A to znamená, vy jste dával nějakým způsobem doporučení, jak se chovat ve smyslu toho, by se omezil třeba vliv Milana Chovance nebo
ne,
ten jeho pohled
ne.
na politiku sociální demokracie?
Ne, to si nemůžu ani dovolit. Já jsem i osobně panu Chovancovi jako kolegovi ve straně své názory na jeho postup a na postup ve věci takzvané migrační krize jsem mu sděloval. Takže já jsem, on o mých názorech ví a tyto své názory jsem sděloval velmi, velmi otevřeně a jasně i panu premiéru.
Podrazí Milan Chovanec Bohuslava Sobotku a Lubomíra Zaorálka?
Co myslíte podrazí? To je takový expresivní výraz, který se mi nezdá příhodný pro tuto situaci. Co tím myslíte?
Já to vysvětlím. Já se na to ptám z jednoduchého důvodu, protože jak už jsem vzpomínal na ten váš rozhovor pro Info.cz, tak tam jste řekl, že Milan Chovanec, a teď vás cituji, ten ke spojencům Sobotky rozhodně nepatří, jakkoliv se tak tváří. Tak právě proto na to narážím.
V každé straně máte různá názorová křídla. Různá názorová křídla. A to, jak jsem se vyjádřil, je o tom. Existují různá názorová křídla, což je něco naprosto přirozeného v té straně a já jsem si zjednodušil tu situaci tak, ačkoliv upozorňuji, že to je určité zjednodušení, že tady existuje jakési liberálnější křídlo sociální demokracie, pak jakési konzervativní křídlo sociální demokracie. Obě dvě ty křídla jsou legitimní a patří do této strany. A pana Sobotku a pana Zaorálka řadím do toho liberálního křídla a pana Chovance a třeba další postavy významné sociální demokracie do toho druhého křídla. A mezi nimi existuje určité napětí právě s ohledem na určité otázky, řekněme kulturně politické. Jedna z nich je třeba, dejme tomu, řešení migrační krize.
A může se ale tedy stát, že volič sociální demokracie dá hlas sociální demokracii liberálnější Lubomíra Zaorálka, ale ve výsledku z toho bude sociální demokracie konzervativní a uzavřená Milana Chovance?
Myslím si, že takhle to asi nestojí.
Nepočkejte, tak ta otázka je jednoduchá. V tuhle chvíli je volebním lídrem Lubomír Zaorálek, který reprezentuje nějaké hodnoty, ale pak je tady Milan Chovanec a vy sám jste mi teď řekl, že oni jsou jednoduše, mají na spoustu věcí rozdílný pohled a jsou členové těch dvou křídel. Nemůže se tedy stát, že volič dá hlas nějaké sociální demokracie, ale vlastně dostane něco úplně jiného?
Ne, to si myslím, že ne. Účelem kampaně sociální demokracie ve smyslu získat voličskou podporu, teď s ohledem na blížící se sněmovní volby, je oslovit obě skupiny voličů, které vlastně nějakým způsobem tato dvě křídla jakoby reprezentují v rámci sociální demokracie. Sociální demokracie je strana, která vždycky v sobě měla tyto dvě křídla a působila do té společnosti tímto oběma těmito směry. Je to komplikované z hlediska komunikace, ale účelem, vlastně úkolem té sociální demokracie obě tyhle křídla spojit a najít nějakou společnou platformu a učinit se atraktivní pro obě skupiny voličů. To si myslím, že jako je legitimní, takže ten volič se bude rozhodovat na základě jednak na základě nějakého transparentního programu, který sociální demokracie představí, to si myslím, že je to důležité, a na základě osobnosti, které budou ten program prezentovat. A budou tam možná nějaké určité liberálnější motivy, a pak tam budou konzervativnější motivy, a oba dva ty motivy se budou usilovat prostě zatraktivnit sociální demokracii proto, aby byla přitažlivá pro voliče.
Dobře, ale nejsou to v tom případě plané sliby sociální demokracie, když jsou tady ty dvě křídla, která jsou tak od sebe vzdálená, že jednoduše se nemůže nabídnout voličům úplně všechno to, co je jim slibováno, jestliže tady je Milan Chovanec a tady je Lubomír Zaorálek.
No to nejsou nějaké úplně nespojené nádoby. Oni jsou třeba, dejme tomu, ty konzervativní a ty liberální voliči se odlišují v některých, dejme tomu, aspektech. Třeba když vezmeme tu migrační krizi, tak tam třeba dejme tomu jsou jako odlišnější ty názory, ale pak třeba v socioekonomických aspektech, tématech, já nevím, otázka zaměstnanosti, otázka jaksi sociálních veřejných systémů, otázka prostě zaměstnanosti a tak dále. V těch socioekonomických otázkách tam existuje zase existují nějaké společné motivy a společné zájmy, a ty prezentují tady problém. Není ty prezentují jak to konzervativní, tak to liberální křídlo. Uvědomme si, že ta politika se dneska odehrává, tradičně se ta politika odehrávala a na té ose levice, pravice, a dneska se ta politika odehrává také na té ose liberalismus versus konzervativismus, a ten vlastně dělí, tato osa liberalismus versus konzervativismus dělí i vlastně i tu politickou scénu, i ty strany uvnitř. Každá strana s tím má trošičku určitý problém, vidíte to nejenom na sociální demokracii, ale vidíte to i na jiných stranách.
Další problém, který v sociální demokracii podle vás je, a opět vás budu citovat, Lidový dům od nástupu sociální demokracie do vlády nedisponuje potřebnými odbornými kapacitami pro strategické řízení vlády. Mm-hmm. Proč jste s tím něco neudělal?
Myslíte já?
Mm-hmm. Jste poradce premiéra, nejenom toho posledního, ale byl jste poradce několika šéfů sociální demokracie, několika premiérů.
Já, moje právě, jste řekl poradce, nebo já bych řekl konzultant, já nemohu řídit Lidový dům, já mohu dávat jedině doporučení, já můžu dávat jedině, můžu poradit, jakým způsobem.
A poslouchal vás někdo
směru.
V tom případě?
Ta doporučení z mé strany opakovaně přicházela a byla dána na stůl, byla položena na stůl, a z mé strany byla opakovaně i výzva, aby se o těch věcech jednalo a diskutovalo, a aby tato opatření zavedena byla. Takže v podstatě tady má role končí. Já nejsem
takže,
ani volený funkcionář.
Takže ale chápu to správně, že v tom případě vy jste tedy něco předložil.
Abych mohl prostě ty věci uvádět, implementovat do praxe.
Dobře, ale na mě to tady dělá dojem, že to, co tady mi říkáte, že jste něco předložil, ale nikdo vám nenaslouchal, je to tak?
Mohl bych tak říci, že kdybych si měl subjektivně vyhodnotit to, co jsem si předkládal, to, co jsem jakoby doporučoval, tak mohu cítit určitý pocit zmaru, ale ne nějaký zásadní zklamání. Moje role byla jenom prostě konzultativní a čistě poradenská, a to, co politikové, kterým radím, prostě z toho udělají, neudělají. Zda si to vemou srdci, nevemou srdci, to je jejich věc. Oni se rozhodují zase na základě jiných faktorů. Jejich situace rozhodovací je mnohem komplexnější než moje.
Vy, když jste popisoval, co straně chybí, jak jste mluvil o výchově lídrů a výběru lídrů ve skutečně demokratických primárkách.
Ano.
Kdo brání ve straně zavedení těchto věcí?
Já bych chtěl ještě říci, já jsem navrhoval nejrůznější opatření. Už v roce 2007 jsem předložil straně, konkrétně tehdejšímu předsedovi Jiřímu Paroubkovi, takový komplexní program modernizace. Možná jste o něm slyšeli někdy, a Jiří Paroubek se ho snažil prostě zavádět.
To je poměrně zůstalo, ale daleko, pardon, pojďme
zůstalo,
k té mé otázce.
Zůstalo daleko, jinými slovy, opakovaně jsem se snažil tyto iniciativy v tomto směru opět uplatnit za současného vedení strany. Ta vaše otázka, proč jsem...
Ne, ta moje otázka byla, kdo bránil ve straně za vedení
takových věcí? Kdo bránil? konkrétně, když se soustředíme na ten problém těch primárek, těch demokratických primárek, tak mám takový pocit, že největší odpor proti těm primárkám měli někteří představitelé těch regionálních organizací, kteří měli takto pocit, že tento způsob sestavování primárek, to znamená demokratickým způsobem ze zdola, že by oslabil jejich výrazný vliv na to, na té jejich koneční podobě těch kandidátek v těch konkrétních krajských volebních obvodech.
Jenom abych si to dokázal představit, o kom se tady bavíme.
O kom se tady konkrétně bavíme?
O těch, když řekl jste regionální lídři, tak mě to vlastně jenom zajímá, kdo to je.
Jde prostě o skupiny lidí, kteří dlouhodobě jsou etablováni na těch krajských pozicích a kteří si vytvořili pro sebe mechanismy politického rozhodování a jednání, které především uspokojují nebo slouží jejím mocenským prostě ambicím a jejím mocenským zájmům. Často ne zcela zohledňující názory široké té členské základny dole. A toto je určitý problém, potom, který se promítá do toho sestavování těch kandidátek, konkrétně na těch krajských úrovních.
Je sociální demokracie slabší než hnutí ANO?
Momentálně podle podpory voličské je slabší z hlediska, bych řekl, celkového potenciálu přežití a působení na české politické scéně, si myslím, že rozhodně ne. Je to strana s velkým potenciálem. Je tady 140 let a má ohromné možnosti, jak se revitalizovat a znovu vrátit na tu pozici hlavní mainstreamové strany od středu doleva.
I když se podívám na průzkumy podpory veřejnosti a volebních preferencí, tak je tam vidět, že ty nůžky mezi sociální demokracií a hnutím ANO se začaly velmi výrazně rozevírat v červnu roku 2016, kdy mimo jiné došlo k reorganizaci policie. Prohrála vám tahle kauza, respektive vysvětlení téhle kauzy volby?
Myslím si, že ne. V žádném případě ne. Podívejte se, tu je série, určitá série kauz, série událostí, které se udály v těch posledních měsících, ale ty rozhodně nerozhodly o tom, že tady existuje dlouhodobě sestupný trend sociální demokracie, její podpory, a to od roku 2009, kdy jste 30% strany, zhruba v průměru, kterou dosahovala do té doby v té voličské podpoře, se strana klesá v roce 2010 na 22%, dále prostě na 2013 na 20% a dneska samozřejmě ten zlom je prostě silnější, ale je to prostě dlouhodobý trend a souvisí s dlouhodobějšími problémy, které zažívá to sociálně demokratické hnutí a demokratická levice, nejenom jako v České republice, ale i vlastně v celé Evropě. Vidíme to oslabování a ty problémy demokratické levice nejenom v České republice, ale i v jiných zemích. Takže když bychom měli vést seriózní vážnou diskuzi o příčinách toho propadu, tak bychom se museli bavit nejenom o těch faktorech, které jsou typické pro Českou republiku, ale i třeba dejme tomu pro ten evropský vývoj.
Ostatně právě i v tomhle jste přirovnával Andreje Babiše a říkal jste, že boj proti Andreji Babišovi zároveň bojem proti Trumpovi, Le Penové, panu Kaczyńskému nebo ruskému prezidentovi ano. Putinovi. Když to teď vemu a vztáhnu to na Česko, čeho se tedy bojíte? Čeho bude schopen Andrej Babiš, co udělá v Česku?
Já vidím osobně ta rizika a myslím hodně sociálních demokratů vidí ta rizika, že Andrej Babiš se nebude chovat po té, co získá nadstandardní příliš velkou moc, tak se nebude chovat jako by standardní demokratický politik.
Co to znamená?
Vezměte si třeba například poslední návrhy Andreje Babiše. Zrušíme komunální zastupitelstva. Necháme jenom přímou volbu starostů. Členové těch zastupitelstev nebo těch úřadů, to budou jenom čistě úředníci a budou vlastně jenom poslouchat pokyny těch přímo volených starostů. Podívejme se na určitá ohrazení proti funkci Senátu, jako jisté.
Dobře, na druhé straně je tady, že něco Andrej Babiš říká o tom, že by Senát měl být zrušen, na druhé straně dával to mimo jiné v rozhovoru pro Aktuálně, že tohle není něco, co by chtěl skutečně dělat. To znamená, to mohou být jenom slova v tuhle chvíli. Jestli slova, to není zbytečné strašení tím pádem Andrejem Babišem.
To si myslím, že určitě není, protože to, dobře, tak určitě ty činy budou jakoby rozhodující pro posouzení toho, ale ta slova jsou jistým způsobem varující a vždycky musíte dopředu odhadovat záměry, důsledky jednání někoho podle toho, co slibuje. A zvlášť u politika je to důležité. To
dobře, když ale vemu tedy vaše slova, tak vy jste Andrej Babiše popsal jako manipulátora a podvodníka. Máte pro tohleto nějaké konkrétní důkazy?
Podle mého názoru ten způsob, jakým on se obrací k veřejnosti, tím, že slibuje veřejnosti, že vyřeší za ní veškeré problémy, že on bojuje tady proti nějaké jakoby skorumpované staré politické elitě a on přichází jako ten nový, který toto všechno, jakoby tyto problémy jakoby vyřeší, obrací se vlastně na místo, aby se obracel na nějakou konkrétní socioekonomickou skupinu, tak se obrací jakoby na všechny. To znamená, nivelizuje všechny ty problémy,
rozumím, které to znamená, že jde o nějakou jsou, jeho retoriku směrem k veřejnosti. Nemáte konkrétní důkazy, že by v něčem konkrétně manipuloval nebo podváděl?
Je to určitá manipulativní technika, kterou prostě používají populisté vždycky prostě v tomto případě.
Populisté nebo politici?
Populisté, populističtí politici.
Sociální demokracie nikdy neslibovala něco, co pak nesplnila, nebo nemluvila o něčem takovém? Nedělala
sociální
to samé jako Andrej Babiš?
Sociální demokracie, ano, populismus, jistou formu populismu nacházíme v každé politické straně, ale pak je populismus, který překračuje určité hranice a který přímo může jakoby narušovat jakoby ty standardní mechanismy fungování demokratického rozhodování a tvorby politické vůle, což které představuje právě představuje parlament, představují prostě zastupitelstva, představují všechny ty zprostředkující demokratické mechanismy v té společnosti a tak dále. A pokud dochází k jejich obcházení a snaha jej eliminovat nebo vyřadit ze hry, tak to se myslí, a obracet se tímto způsobem jakoby přímo k lidu. Já se obracím jako přímo na vás. Prostě já nepotřebuju tyto zprostředkující instituce. Tak to si myslím, že je populismus, který už jakoby je za určitou hranou a ten je velmi jakoby nebezpečný. Jinak samozřejmě uznávám, každá strana používá v té retorice určitou míru populismu. Pokud ještě o ty, ptal jste se na ty neplněné nebo plněné sliby.
Ne, na to jsem se neptal, já jsem chtěl vidět tuhle, dostal jsem uspokojící odpověď. Dobře. Teď mě zajímá ještě jedna věc, já jsem zmiňoval průzkumy volebních preferencí, zajímá mě, jestli je strany ovlivňují.
Jak které? To já nemůžu vědět, sociální demokracie rozhodně ne.
To znamená,
aspoň za průzkumy, za které jsem po dlouhá léta odpovídal já, sociální demokracii, a to dlouhá léta, tak rozhodně ne.
Takže v tuhle chvíli, to chápu správně, tak vy věříte průzkumům agentur, do kterých píší straničtí činovníci, jako jste byl třeba vy, a mluví o tom, že pokud budou dělat pro jinou stranu, tak už pro tu, kterou reprezentujete třeba v tuhle případě vy, tak už se neškrtnou?
A vy se vracíte tady do minulosti. Ano, já jsem byl zodpovědný prostě za předvolební průzkumy pro sociální demokracii a spolupracoval jsem si s tou agenturou.
Ano, se společností STEM a psal jste e-mail panu Hartlovi.
Ano, a zjišťoval jsem si a chtěl jsem, no to naprosto přiznávám otevřeně a pan Hartl to moc dobře ví, zjišťoval jsem, jestli také nepracuji prostě pro nějakou jinou politickou stranu.
No pardon, zjišťování je, že pokládám to za vážný problém a obávám se, že to může ohrozit naší budoucí spolupráci? To není úplně zjišťování.
Ne, to víte, ta věta byla vytržena z určitého kontextu. Vy jste si
ta byla vytržena z kontextu, musíme otevřeně konstatovat, že jste mi svým posledním průzkumem pořádně zkomplikoval život. S velkou pravděpodobností jste ve svém výzkumu preference ANO nepřiměřeně nadsadili. Pokládám to za vážný problém a obávám se, že to může ohrozit naší budoucí spolupráci. Tohle je ten kontext.
Ten kontext byl mnohem širší. Ten kontext byl v tom, že jsem doporučoval, aby aby překontrolovali svoji tazatelskou síť, zda nedošlo k nějaké chybě. Rozhodně jsem v žádném případě své kolegy z agentury, se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval, neobvinoval z toho, že by došlo k záměrnému nadhodnocení.
To neříkám, ale tady je věta, obávám se, že to může ohrozit naši budoucí spolupráci. Ano, že to není vyvíjení tlaku na ně.
Kdyby se totiž prostě ukázalo, že nám agentura dodává nekvalitní informace, že nám dodává nekvalitní data, tak by to skutečně ohrozilo naši spolupráci. A já jsem neměl zájem, aby to ohrozilo naši spolupráci. Já jsem měl zájem na to, abych data, které dostanu od této agentury, abych mohl takhle vzít a říct, to jsou data a já za nima stojím.
To znamená, udělal byste to znovu?
Co bych udělal znovu?
Jestli byste znovu poslal takovýhle e-mail s takovýmhle zněním?
Kdybych měl pochybnosti o tom, že došlo k nějaké chybě v tom výzkumu, tak bych určitě prostě vedení té agentury velmi vážně upozornil na to, že pokud se nezjistí, v čem je ta chyba, pokud prostě jako se neodstraní ta chyba, nedej bože, že by to byla manipulace, ale to v žádném případě, tady v tom případě jsem nepodezříval ani v nejmenším prostě agenturu, se kterou jsme spolupracovali, z manipulace, ani v nejmenším, protože jsem s ní dělal prostě možná 10 let a věděl jsem, že jsou to velmi seriózní, ale vždycky se může stát, že tam dojde k nějaký metodologický chybě. To se může stát. Přetíženost tazatelské sítě. To byla třeba, dejme tomu, ta pomůže konkrétní poznámka. Rozumíte?
Děkuji. Oto Novotný. Díky za vaše odpovědi.
Taky děkuji.